Takže dnešní slovo, já tady mám název hřivny nebo talenty, tak vy asi už víte, o čem to je. Je to o podobenství, které Ježíš řekl na konci jeho činnosti. Já tady přečtu znění z Matoušova evangelia a pak se na to musíme nějak podívat. Pokusím se mluvit, jak říkal Jarda, pomalu a úsečně nahlas. Kdybyste mě neslyšeli, tak se nebojte mě nějak změnit. Takže citace z Matoušova evangelia, 25. kapitola, verše 14 až 30. Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 hřiven, druhému 2, třetímu 1, každému podle jeho schopností a odcestoval. Ten, který přijal 5 hřiven, i hned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných 5. Tak i ten, který měl 2, získal jiné 2. Ten, který přijal 1, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil ten, který přijal 5 hřiven, přinesl jiných 5 a řekl, pane, svěřil jsi mi 5 hřiven, hle, jiných 5 jsem jimi získal. Jeho pán mu odpověděl, správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten se 2 hřivnami a řekl, pane, svěřil jsi mě 2 hřivny, hle, jiné 2 jsem získal. Jeho pán mu odpověděl, správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil i ten, který přijal 1 hřivnu a řekl, pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde jsi nesel a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl, služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, kdo má 10 hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnoty. Tam bude pláč a skřípění zubů. Tak v tomto podobenství nás Ježíš vyzývá k tomu, abychom naše životy neprožili pasivně, ale abychom něco zlepšili, něco usilovali, abychom ho nepromarnili. Člověk v tom podobenství, který se vydal na cestu, svěřil svým služebníkům značné obnosy peněz, aby s nimi hospodařili. Tyto hřivny, nebo chcete-li talenty, představují cokoliv, co nám bylo dáno. I v češtině říkáme, že je někdo talentovaný, nebo že má na něco talent. Může se jednat o naše dary, ale také o majetek, o vliv, sílu, čas a tak podobně. Onen pán z podobenství rozdal svým služebníkům ne stejné množství hřiven, ale každému podle jeho schopností. Každý nicméně něco dostal. Nikdo neodešel s prázdnou. První služebník byl vysloveně aktivním člověkem, protože jak je napsáno, jakmile dostal těch 5 hřiven, tak i hned se dal do podnikání s hřivnami a podařilo se mu vydělat dalších 5. Zisk 100%, což určitě nepřišlo samo a vyžadovalo značné množství práce a úsilí. Protože se do toho pustil i hned, tak lze odhadovat, že ho to bavilo a naplňovalo. Třeba chtěl udělat svému pánu radost, nebo ho bavilo vymýšlet různé výdělečné aktivity. Každopádně se do toho pustil, jak se říká, s vervou. O druhém služebníku víme jen to, že také dosáhl zisku 100% a že tedy také dost pracoval. Třetí služebník ale jednal zcela jinak. Jakmile obdržel 1 hřivnu, což stále bylo hodně peněz, tak prostě šel, vykopal jámu a do ní ty peníze schoval. My to máme hodně načtené a naposlouchané, takže už známe horem dolem. Ale teď si to představte v reálu, že nějaký šéf firmy musí třeba na čtvrt roku někam odjet a teď těm svým podřízeným těm třem dá také peníze a teď jim to dá a teď se schová někde třeba za oknem a říká, ještě než odjede, a říká si, co oni budou ti moji podřízení dělat, když už jakoby jsem pryč, jo. Tak teď určitě radostně pozoruje toho s těmi 5 hřivnami, jak, já nevím, co dělá, a že někam v počítači a už kouká, co by s tím mohl udělat. Ten s 2 hřivnami udělá třeba to samý a pak vidí toho třetího, jak z nepochopitelných důvodů jde za budovu firmy, jde do kůlny, vezme si rýč, začne kopat na pozemku a tam dá ty peníze a zase to zakope. Tak když si to představíme v reálu, tak si řekneme, co tam dělá, co s tím dělá, že jo? Po dlouhé době se pán domů vrátil a nechal si předvolat své služebníky, aby se dozvěděl, jak hospodařili s penězi, které jim svěřil. Je krásné čistý konverzace mezi pánem a prvním služebníkem, protože je z ní cítit ta činorodost a ta radost. Pane, svěřil jsi mi 5 hřiven. Hle, jiných 5 jsem jimi získal. Slovíčko hle se už nepoužívá v češtině, ale jako by v tom bylo slyšet ono dětské, tati podívej, co se mi podařilo postavit. A pánova reakce je odpovídající. Správně, služebníku dobrý a věrný. Nad málem si byl věrný. Ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Sám pán má radost, že může odměnit svého dobrého služebníka. Jednak ho chválí a já si myslím, že vzpomínka na pochvalu je možná i největší odměnou, které se můžeme radovat dlouho. A ještě řadu let. Dále je mu svěřena větší zodpovědnost. Možná je to jako povýšení. A nakonec ho zve, aby se spolu s ním radoval. Zde lze uvést krátkou poznámku. Ze zmínky o svěření větší zodpovědnosti a pozvání k radosti s pánem lze usuzovat, že pokud to tak budeme chápat, že po smrti nebudeme jen tak sedět na nějakých obláčcích, ale možná budeme stále o něco usilovat, něco tvořit a zároveň se budeme radovat. Ale pojďme zpět. Služebník, který obdržel 2 talenty a další 2 vydělal, je odměněn stejně jako ten s 5 talenty. Odměna tak nebyla závislá na množství počátečních investic, bychom tak řekli, ale na pracovitosti služebníka. Pán od toho služebníka neočekával 5 hřiven jako od prvního. Očekával to, co bylo možné. A když viděl, že služebník opravdu nezahálel, odměnil ho stejně velkoryse jako prvního služebníka. Ještě než pokročíme dále, tak bych se vás rád zeptal, jak byste charakterizovali onoho pána. My teďka víme, jak jednal s tím prvním i s tím druhým služebníkem. Jak se jim svěřil, oni něco dělali, mu ukázali, co s tím teda provedli, a on se k ním nějak choval, něco jim říkal, že jo. Tak jak, nebojte se, nemusíte odpovídat, jenom sami v hlavě si můžete říct, jakoby, co to je za člověka, jo. Chtěli byste mi takovýho šéfa, nebo nechtěli, jo, nebo jako jak, jo. Tak asi myšlenkový proces probíhá, možná proběhl. Dobře. Osobně na mě ten pán z toho podobenství, ten šéf, jak to říct, působí jako schopný muž, protože je dost bohatý. Je také ochotný svěřit svým podřízeným značnou zodpovědnost, takže jim věří. A zdá se být i spravedlivým, protože neočekává nemožné. A nakonec mi přijde i poměrně štědrým, jelikož neváhá odměnit dobré zaměstnance dost velkoryse. Tak na základě toho jednání s tím prvním a druhým služebníkem ho, myslím, lze popsat. A jak to dopadlo s tím třetím služebníkem? Přišel k pánu a řekl mu něco, o čem snad i sám musel vědět, že ho to nepotěší. Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk. Sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se. A proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. No to je hrůza. Pokud tohle řekne služebník svému pánu. Proto jsem chtěl, abychom se zamysleli nad tím, na základě prvního a druhého služebníka, jaký ten pán byl. Jestli byl skutečně, jestli je opravdu tak tvrdý a podobně. A že sklízí, kde nesel. Ale na základě jak on jednal s tím prvním a druhým služebníkem, tak můžeme říct, že takový není. Ten třetí služebník si to myslel z nějakého důvodu. Možná to pro něj bylo odpohodlnější. Těžko říct, jak ten služebník dospěl k takovému názoru na svého pána. Lze usuzovat, že to byla jen výmluva pro jeho lenost. Jeho pán odpovídá velmi přísně. Služebník už špatný a líný. Věděl si, že žnu, kde jsem nezasal, sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl si tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Přiznává se tedy pán ve své odpovědi k tomu, že je opravdu tvrdým pánem? No to by bylo podivné, protože pán přece svěřil peníze služebníkům, čímž zasel. A poté od nich obdržel zisk, čímž sklidil. Není tedy pravdou, že by sklízel tam, kde nesel. Spíše můžeme ze situace vyvodit, že pán říká služebníku něco v tomto smyslu. Když už si tedy byl toho názoru, že jsem tvrdý, tak si mohl ty peníze dát alespoň do banky, abych z nich měl úroky. Vyčítám mu především jeho lenost. To je ten zásadní problém třetího služebníka. Je tu i nevyřčeno to, co se skrývá za slovem lenost. Zase si to představme. Pán byl totiž pryč docela dlouho. Zatímco byl na cestách, tak první a druhý služebník se jistě dost činili, aby rozmnožili to, co jim bylo svěřeno. Ale co celou tu dobu dělal ten třetí služebník? Vždyť on na začátku svou hřivnu zakopal, a tím to pro něj skončilo. Co dělal celou tu dobu potom? Jistě najdeme ve společnosti spoustu způsobů, jak zabít čas a ničeho tím nedosáhnout. Malá literární odbočka. V klasickém díle Oblomov, pokud to někdo četl od spisovatele Gončarova, jsou dva přátelé. Je to mimochodem ruský román z 19. století, někdo četl. Oblomov, žije svůj život vlastně jen na pohovce v Petrohradě, tam se odehrává trtivá většina jeho života. Má sice částečně snahu starat se o svůj majetek, ale jeho apatická natura ho nakonec vždy vrátí zpět. O majetek nakonec víceméně přijde. Jako protiklad v románu vystupuje jeho přítel Andrej Štolc, což je energický mladý muž, který se snaží Oblomova vytrhnout z jeho apatického života, ovšem neúspěšně. Oblomov nakonec umírá v podstatě na následky svého způsobu života. A ten Oblomov je obrazem takzvaného zbytečného člověka. Co si z toho všeho můžeme vzít my? Je dobré se samozřejmě zamyslet, jaké talenty nebo jaký talent máme. Je zde velice podobné místo v listu Římanům. Já ho přečtu, tak ho všichni znáte. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nech povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horní. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí. Zde jsou zmíněny některé dary, a dokonce je zmíněno, že jsou nám dány podle milosti, která byla dána každému z nás. Tedy ne všem stejně, ale každému jinak. Stejně jako onen pán v podobenství uděloval svým služebníkům hřivny podle jejich schopností. Není ale nutné vidět toto podobenství jen přísně v církevním smyslu slova. Lze na ně pohlížet jako na obecně lidský příběh. Můžeme se pak zeptat sami sebe, jakým talentem můžeme přispět k dobru. Možná máme dar k hudbě, k malování. Možná dokážeme dobře mluvit, nebo jsme dobří řemeslníci, nevím. Nebo máme velké jmění a můžeme ho používat k něčemu dobrému. Nebo jsme natolik schopní, že ho dokážeme vytvořit, dát lidem práci a poté s takto vytvořenými zdroji dále hospodařit. Ačkoliv se v podobenství o hřivnách mluví o penězích, jde samozřejmě jen o obraz. Nesmíme zapomínat na Ježíšovo varování, že žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým pohrne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Myslím, že tohle je dostatečným varováním před naším nepochopením tohoto podobenství. Nejde o peníze, jde o konání dobrých věcí. Může jít o něco mnohem obyčejnějšího, ale asi důležitějšího. Možná máme čas někoho navštívit, za někoho se pomodlit, někomu pomoci. V současnosti je možné přečíst si mnoho knih o tom, jak takzvaně neprokrastinovat. Tedy jak neodkládat věci na později, jak se nevyhýbat nepříjemným, ale důležitým věcem a tak podobně. Je nicméně rozdíl mezi leností a prokrastinací. Zatímco líný člověk nechce pracovat a je s tím spokojen, prokrastinátor chce úkol splnit, ale nedokáže se k němu přinutit, což provázejí nějaké výčitky svědomí, stres a úzkost. Já myslím, že prokrastinaci čelíme asi občas všichni a každý může mít svůj vlastní důvod pro odkládání důležitých věcí. Já jsem hledal, jaké jsou typické důvody, proč něco člověk nedělá. Já jich tady přečtu, je jich asi 7 nebo nějak tak. Já sám se nacházím asi ve 3. Jo? Takže jen tak pro zamýšlení, jestli se někde najdete. Tak prvním důvodem je perfekcionismus. Dokud to není dokonalé, tak to nebudu dělat. Obava z něčeho nového. Krásný slib, že to uděláme později. Zaměřování se na jednoduché činnosti. Ztráta motivace. Neznalost, jak začít. Časté nějaké vyrušování, nějaká lákadla vedle. A nebo obecně postižené, co nemáme dost času. Smyslem kázání samozřejmě není tady tyto věci rozebírat, ale pokud to někoho zajímá, tak mu vřele doporučuji si nějakou takovou knihu půjčit. Často obsahují řadu užitečných rad, jak sami sebe v tomto směru zlepšovat. Už jsem vlastně na konci. Nerad bych, aby to vyznělo jako nějaké hurá kázání, jak vystřižené z knih o sebezdokonalování a o snaze neustále pracovat. Tak to rozhodně není míněno. Vždyť jedním z přikázání je odpočinek v neděli. A proč? Proč máme v neděli odpočívat? Abychom nebyli otroky práce a peněz. Zábava má samozřejmě své důležité místo v našich životech. Bez odpočinku není možné dlouhodobě pracovat. Dokonce jsem slyšel větu, myslím, že je pravdivá, že odpočinek je součástí práce. Je to součást toho cyklu. Nelze to z toho prostě vyčlenit. Na druhou stranu zábava nemá být smyslem nebo hlavní činností našich dní. Má být časem, kdy odpočíváme po dobré práci. Podobenství o hřivnách nebo talentech, chcete-li, je varování před tím, abychom život nepromarnili, abychom usilovali o dobro a aktivně ho vykonávali. Budeme pak radostí nejen pro Boha, ale i pro naše blížní a v neposlední řadě i sami pro sebe. V takovém činorovém životě lze nalézt radost a smysl. A kdo ví, na konci možná i nějakou odměnu. Ale skoro bych řekl, že odměnou je už ona samotná činorodost. A s ní spojený pocit, že nejsme lenoši, že nám něco jde, že o něco usilujeme a že z toho bude něco dobrého. Tak, děkuji za pozornost, zamyšlení na podobenství o hřivnách.